Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi un subiect foarte interesant și cred că merită să rămâneți alături de Speranța TV și de Radio Vocea Speranței. Vorbim despre copiii capabili de performanțe și poate că se găsesc dintre cei care ne ascultă, care ne urmăresc și adulți, care s-ar putea identifica și și-ar putea găsi anumite explicații cu privire la modul în care decurge viața lor sau cum ar fi fost bine să se desfășoare aceasta, dacă cineva i-ar fi ajutat în sensul descoperirii, identificării capacităților pe care le au. În România, numărul copiilor supradotați este peste media mondială. Și unul din patru copii are coeficientul de inteligență peste 130, ne informa în 2010 Institutul Român de Studii și Cercetări Avansate Gifted Education, care trăgea în același timp și un semnal de alarmă. Puțin dintre copiii aceștia au șansa unei educații care să le valorifice potențialul nativ, iar mulți dintre ei ajung adulți care își continuă viața fără să știe că ar putea să realizeze mai mult. Invitata noastră de astăzi este doamna Rodica Ionescu, profesor de fizică la Institutul Internațional de Informatică. Bine ați revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit! Este vorba de titulatura actuală, Liceul Teoretic Internațional de Informatică. S-a modificat ușor. Este pe site ICHB cu inițialele în engleză și lumea știe Liceul de Informatică. E internațional pentru că sunt copii de mai multe naționalități, bineînțeles români sunt majoritari, dar sunt și alte naționalități.
Așa cum spuneam înainte de a debuta acest dialog, această emisiune, am avut în cadrul acestei emisiuni copii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică și printre ei chiar o fetiță de origine chineză și care are performanțe, dar care vorbește perfect limba română.
Da, probabil că e de mult elevă în țara noastră și și-au însuși foarte bine limba.
Cum este să lucrezi? Iată, se cunoaște faptul că acest liceu are foarte, foarte multe performanțe datorită acestor copii speciali care învață, care sunt înzestrați, dar care și depun efort și le place să studieze, să cerceteze, să învețe. Cum este să lucrezi cu astfel de copii?
Este o combinație între a-ți place foarte mult ce faci, dar a-ți fi în același timp și foarte greu. Deci gradul de dificultate pe care exigențele lor sunt foarte mari. Ei și dau foarte mult, dar și solicită foarte mult. Sunt într-adevăr niște copii speciali, pentru că este, așa printr-o modelare barbară, ca o mașină cu randament care tinde către 1, către 100%. Receptează foarte mult, asimilează foarte mult, creează foarte mult și trebuie să ții ritmul cu ei, cu zestrarea lor.
Înainte ați lucrat cu astfel de copii? Înainte de a fi la acest liceu?
Da, am lucrat de prin 91-92. Făceam parte dintr-un colectiv care se ocupa cu taberele de organizate de Ministerul Învățământului pe vremea aceea pentru copiii supradotați cu specific de matematică, fizică, informatică eventual și erau de două ori pe an. Propuneam subiecte, țineam cursuri, iar prin anii 2000 s-a înființat Centrul de Excelență pentru copii capabili de performanță la nivel național și centrele regionale, printre care unul foarte bun și înzestrat, să spunem așa, resursă umană de excepție, a funcționat și în București și funcționează, am înțeles, și astăzi. Între timp, eu am avut un alt parcurs și am renunțat la pregătirile pe care le făceam la Centrul de Excelență și am devenit profesoară la Liceul Internațional.
Se pare că ați fost interesată de acești copii înzestrați cu mult timp în urmă. Am vrea să știm dacă, iată, pe baza ceea ce am spus statistic, vorbind că sunt mulți copii în România cu astfel de talente sau înzestrați în mod special, puteți face o diferență în urmă cu, nu știu, câți ani activați în centrul acela, dacă este o diferență cu ceea ce se întâmplă astăzi.
Inițial, după Revoluție, s-a moștenit trendul predecembrii, să spunem, în care profesorii erau stimulați să aibă rezultate foarte bune la nivel de județ, erau de asemenea, concurența era mai mare și între profesori și între județe și între elevi. Participările la olimpiadele internaționale erau prestigioase. S-a mai continuat câțiva ani după Revoluție în aceeași idee, dar după aceea a venit o perioadă în care n-au mai performat atât de bine, probabil că și selecția era mai slabă și inițiativele părinților de a-și trimite copiii către asemenea licee foarte bune erau mai estompate, nu mai erau la modă științele, nu mai era la modă politehnica, se orientau, se reorientau către disciplinele umaniste cei mai buni elevi. Ei, treptat, după anii 2000, să zicem, afluxul de copii buni și foarte buni a crescut din nou și suntem actualmente într-o foarte onorabilă poziție 4-5 la nivel internațional.
Deci s-au echilibrat lucrurile.
S-au echilibrat, balanța înclinând binișor către științele de vârf fundamentale și pregătire de top. Asta a fost o evoluție determinată social, nu atât economic, cât social. Prestigiul anumitor meserii, anumitor profesiuni a oscilat. Și atunci, în consecință, și noi am avut copii mai puțin la un moment dat. În ultimii 10 ani, să zicem, lucrurile au redevenit normale.
Dar putem vorbi despre excelență și în dreptul științelor umaniste. Și în dreptul copiilor care au fost sau sunt orientați
sunt
către
convinsă
aceste...
că acolo și am auzit de lucruri foarte, foarte interesante în ceea ce privește debate-ul, limbile străine, special engleza, germana, da, într-adevăr, copii care au performat pe domeniile umaniste.
Cum îți dai seama, ca părinte, că ai un copil care este înzestrat, care este special din punctul acesta de vedere?
Știți, numai când trăiești în casă cu un asemenea copil, poți să-ți dai să realizezi că, comparându-l cu ceilalți copii, el are ceva deosebit.
Părinții
se concentrează mai ușor, în primul rând, se concentrează mai ușor. Are viața lui fără să fie autist. Are preocupări inteligente.
Ca un adult.
Da, își caută singur de lucru. E foarte curios și are o memorie foarte bună. În momentul în care realizezi că copilul tău pe la 3 ani jumătate citește sau începe să citească, la 4 citește cursiv, începi să-ți pui întrebări. Să cauți un mediu care specializat, care îl poate testa, care poate valorifica. Chiar dacă copilul e de grădiniță, poate valorifica acest fond nativ foarte înzestrat. Rămâne să avem și psihologi de acest gen, calificați pe copiii supradotați, la toate nivelurile de învățământ și pe toate profilele. Ar fi de dorit.
Dar spuneam că părinții la un moment dat supradimensionează și consideră că este mai inteligent copilul lor chiar și atunci când nu este. Pentru că așa știți cum se spune, da? Așa. Fiecare cioară își laudă.
E cel mai frumos pui.
Exact.
E cel mai deștept și a fost nedreptățit.
Exact. Și ce faci cu astfel de părinți? Pe de o parte apreciez faptul că sunt interesați, da? De viitorul copilului și din
cu
păcate...
Cu multă delicatețe și cu probe foarte evidente, trebuie să-i spui care este rangul în clasă sau în grupa de elevi a copilului, că e al 5-lea, că e al 10-lea, că e al 12-lea, la ce nivel de pregătire poate să acceadă, care-i sunt plusurile, care sunt minusurile și aici împreună cu un psiholog care să-l determine să se cunoască foarte bine și pe părinți să-i consiliem de asemenea cu multă delicatețe și mult tact.
Vorbesc despre faptul că atunci când citește în jurul vârstei de 4 ani, dacă citește pentru că a învățat singur din curiozitate sau dacă pur și simplu te-ai ocupat de copilul tău atât de mult încât până la 4 ani ai vrut să învețe. Să
nu învață mai repede decât poate. Oricât te-ai strădui, nu există. El învață când s-a copt și absolut că învață din curiozitate.
Ce să citească? Povești?
Evident.
La vârsta aceea e vorba despre...
Subtitrarea la Cartoon Network. Povești. Da?
Însă cam cu ce vârstă am putea sau la ce vârstă am putea vorbi despre interese pentru știință, pentru domenii complexe?
Da, chiar mici. Chiar mici. Mici. Chiar 4-5 ani. Cred că un interes manifest e...
Vizibil.
Vizibil, da.
Și părinții ar trebui să deschidă acest orizont al copiilor. Poate că uneori ar
aici
trebui...
e rolul lor, sigur că da.
Să le ofere literatură, să le ofere un cadru adecvat dezvoltării. Cum o pot face?
Să ia legătura cu învățătorul sau educatorul. În al doilea rând, da, să știe exact... Dacă a observat niște inclinații deosebite pentru un anume domeniu, nu vorbesc aici numai de domeniu științific,
foarte, foarte
pentru
interesant.
Un anume domeniu, să ia referințe despre ce ar putea să facă în plus pentru copilul lor, să fie ei în primul rând instruiți ce muzee există, ce posibilități, ce spectacole, ce... Deci fiecare domeniu are ce biblioteci pentru copii găsesc, ce emisiuni sunt de urmărit, ce DVD-uri există pe piață. Adică să ne...
Informați.
Informăm. Un copil are ureche muzicală. Atunci trebuie stimulat în sensul acesta, făcut rost de un instrument, vorbit cu un profesor, să-l testeze, mai înjoacă, mai... La fel e și pentru știință.
Și dacă tot ați vorbit despre instrument, majoritatea părinților de astăzi, care au o pregătire intelectuală superioară, optează pentru dezvoltarea aceasta pe plan muzical, pentru copiii lor, pentru că știm că dezvoltă foarte mult
imaginația, creativitatea, ritmul, simțul, estetic, sigur. Sigur. Și orice meserie ar avea după ce termină studiile, mă rog, în final, muzica este o mare plăcere a vieții și o mare relaxare și este, iar cultura muzicală face parte din cultura generală a cărui intelectual, nu?
Desigur.
Cred, sper.
Așa ar fi de dorit. Poate că în trecut nu se punea la fel de mult accent, poate că părinții nu își permiteau la fel de mult un... am vorbit, iată, într-o altă emisiune despre meditații. Nu își permiteau să plătească ore pentru pian, pentru vioară, pentru... Da? Și copilul trebuia de la școală să învețe câte ceva, așa, să aibă idee. Vorbeam la un moment dat despre faptul că acei copii care sunt capabili sau sunt înzestrați în mod special, citesc foarte de curând. Iată,
și socotesc.
Și socotesc.
Am uitat să vă spun că fac calcule mentale uluitoare. Și își dau seama de raporturile dintre numere și
conexiuni,
gradele de rudenie, adică, de exemplu, 9 e rudă cu 3. Mi-a spus o gâlice așa de 2 ani și jumătate.
Dar și despre faptul, aminteam și despre faptul că nu în toate domeniile pot avea performanțe acești copii. Iată, voiam să spun despre Einstein, care a vorbit la 4 ani și a citit la 7. Sau despre Isaac Newton, care a luat note slabe în școala primară. Despre Edison, atunci când era copil, profesorii lui i-au spus că este prea prost ca să învețe ceva. Despre Tolstoi, a fost dat afară de la facultate. Și alte nume celebre care, la fel, au avut în anumite domenii de interes rezultate foarte slabe. Și noi am spune, wow, copiii care sunt, care au performanțe, ar trebui să le aibă la toate materiile. Cam așa își doresc părinții. Asta ce arată?
E cam o mare greșeală, nu îndrăznesc să spun, dar trebuie văzut care este domeniul sau domeniile în care copilul manifestă interes. Cred că e mai puțin important să facă performanță în domeniul ăla cât să aibă o bună instrucție. Și părintele ar trebui să umble mai puțin la capitolul competiții, să-l împingă mai puțin spre premii și certificate și diplome și medalii, cât să fie foarte atent ca instrucția pe domeniile respective să meargă regulat, liniar, ascendent, adică să aibă un ritm bun de învățare copilul și probabil că cu marii savanți pe care i-aș citat s-au petrecut lucruri de genul acesta. Persoane nepotrivite pe post de pedagogi, programe neinspirate, discipline predate arid, inaccesibil pentru... Nu știi exact ce s-a întâmplat cu fiecare dintre ei, dar un eșec al elevului e și un eșec al
profesorului,
al sistemului.
Aceasta indică foarte clar faptul că fiecare cadru didactic ar trebui să fie responsabil de rezultatele pe care le va avea, analizând, identificând potențialul fiecărui elev, ceea ce nu este foarte ușor atunci când vorbim de un număr mare de elevi la clasă.
Deloc.
Așa că nu putem să criticăm, dar așa cum spuneați, dacă părintele are un rol foarte important, el sesizează că sunt anumite aspecte deosebite, speciale în viața copilului, cu cine compară copilul? Cu propria copilărie pe care își amintește sau nu, sau cu un alt copil din familie.
Da, am spus că trebuie cerut ajutorul, exact, sprijinul unui educator, unui psiholog, oameni avizați și de meserie, cărora le trec prin mână zeci de copii.
Și pot merge
și care
dacă
pot
au aflat
opera o selecție.
Exact.
Pentru că e o înaltă știință să operezi o selecție, să aranjezi 5 copii în ordine crescătoare.
De obicei se face un test special. Nivelul de inteligență
nu știu,
poate indica
nu știu,
în mod
special. Nu sunt, da, nu sunt
în
implicată în selecția lor, pentru că nivelul la care predau eu este nivel liceal. Liceul nostru îi selecționează în urma rezultatelor pe care le-au avut ei în anii olimpiade, anterior, în concursuri școlare, rezultate remarcabile. Vorbesc de premii, mențiuni, participări la concursuri, bineînțeles, soldate cu premii. Și, bineînțeles, cu acordul familiei, ei pot să vină intern, dacă sunt din provincie, școala noastră are internat și pot să urmeze cursurile liceale aici în forma pe care le propunem, oferta este de pregătire intensivă la anumite discipline, acolo unde copilul este deja
înzestrat.
Da? Înzestrat. Și dovedit că este înzestrat.
Însă este o școală privată.
Da, da.
Tocmai voiam să vă întreb în calitate de părinte, dacă îți dai seama că copilul tău are un potențial intelectual ridicat, dar financiar nu îți permiți. Este, cred că, un stres foarte mare pentru părinte, o frustrare.
Vreau să vă spun un lucru. Criteriile de selecție pentru liceul nostru sunt foarte elastice. Adică pot să se prezinte și elevi care au un palmares deosebit, dar nu au o stare financiară bună sau chiar socială precară. Am
și
avut situații în acestea.
Mă scuzați.
Primesc burse integrale sau parțiale de studii, primesc internat, primesc hrană și eventual transport, dacă e nevoie.
Deci dacă ai rezultate foarte bune și ești deja la nivelul acesta de liceu,
sunt niște criterii eșalonate, cuantificate, să le spunem, dacă ești până la poziția 10-a la una dintre etapele finale ale olimpiadelor, știu eu, să fie matematică sau fizică sau informatică, ești scutit integral de taxă. Dacă ești în primii 20, încă o scutire, încă un procent foarte mare. Dacă ai peste 9-50 ca medie de absolvire, iarăși ai o scutire și așa mai departe. Iar elevii care după primul an de liceu se disting iarăși la concursuri și olimpiade, primesc chiar burse. Deci sunt scutiți în continuare, în anul următor, și primesc chiar bursă de la instituțiile Lumina.
Deci este posibil, iată că li se întinde o mână, însă cu toate acestea, nu știu cât de mulți copii din mediul acesta despre care vorbim chiar beneficiază de această ofertă, pentru că se pare că poate că li se taie aripile înainte de a ajunge la vârsta de liceu și a putea să meargă mai departe la
Noi am prezentat proiectul nostru cu toate facilitățile pe care le putem oferi, cu toate deschiderile pe care le putem oferi, pentru că și rezultatele nu apar chiar la toată lumea, din primul an,
rapid,
toți devin premianți și iau mențiuni și medalii de aur, nu se întâmplă așa, dar le permitem să participe la mai multe discipline, de exemplu, cei cu fizica pot să participe și la astronomie și astrofizică, unde îi pregătim, pot să participe la concursurile de informatică cu creații în domeniul științific, pot să participe și la alte olimpiade și concursuri pe alte discipline. Da?
În mod special, această deschidere sau paletă largă apare odată cu avansarea în vârstă, ești elev de liceu și iată, poți să treci mai departe de
noi
la
le oferim,
tot ce înseamnă
noi
fizica.
Le oferim de la început posibilitatea de a face cel puțin două discipline la nivel de performanță. Nu întotdeauna pot să coincidă fizica, de exemplu, cu informatica sau fizica cu chimia. Mai greu putem să le îmbinăm pe amândouă, dar putem face fizică cu matematică, fizică cu astronomie și astrofizică, se pot cupla. Și șansele lor de reușită sunt deja duble, pentru că olimpiadele naționale de fizică și de astronomie se decalează. Nu se susțin în același timp. Sunt decalate cu vreo săptămână. Și ajung să fie în același an premianți internaționali și la fizică, și la astronomie, și la astrofizică. Deci au o paletă mai largă.
Și nu renunță odată cu această evoluție a lor, nu renunță la prima opțiune? Considerând că ceea ce au învățat ulterior este mai...
Am avut copii care n-au performat dincolo de lotul lărgit, au mers însă foarte bine cu astronomia și astrofizica și azi sunt studenți la Harvard. Nu, adică...
Își mențin.
Fără fizică își dau seama că domeniul celălalt nu le va da toate satisfacțiile și nu le va deschide toate drumurile. Și atunci disciplina fundamentală rămâne dragostea din tâi.
Întrebare. Fizica se poate învăța?
Sigur că da.
Sau trebuie să o simți, să ai înzestrarea aceasta?
Se și poate învăța.
Dar nu
la nivel de performanță. Nu la nivel de performanță, dar se poate înțelege și aplica.
Deci, fără nivel de performanță, cred că fiecare putem răspunde. Totuși,
nivel
nu am fost atât de slab încât să nu putem
sunt
vreo
trei condiții fără de care nu poți să faci. Performanță, în primul rând, trebuie să ai o intuiție foarte bună a fenomenului, a lumii reale, să știi să te sprijini pe date, să fii foarte selectiv în ceea ce privește realitatea, să iei ceea ce e semnificativ. În al doilea rând, să ai o memorie bună. În al treilea rând, să ai o putere de muncă de excepție.
Dar gustul pentru fizică, de exemplu, îl poți simți singur? Iată, ești un copil de, 10 ani și deja să ai această abilitate,
să nu știi că îi spune fizică.
Bun, dar dacă nu găsești un profesor bun, care să te îndrume, ai putea
să știți că noi suntem foarte recunoscători acelor profesori din gimnaziu care și-au dat seama de calitatea lor, de materialul de excepție și care i-au îndrumat să facă fizică. Chiar singuri, chiar autodidacții în fizică n-am auzit.
Dimpotrivă, este posibil ca un copil să aibă această înclinație, să îi placă să cerceteze, dar pentru că a avut un profesor care nu numai că nu i-a deschis gustul, ci l-a lovit, nu a acceptat faptul că ar putea să aibă această
pricepere. E suficient, doamnă, să fii indiferent.
Să fii indiferent.
Uneori chiar mai rău decât dacă îi pui frână. Da, să fii indiferent, să luați conspectați de aici până aici. Nu mai vorbesc mai mult pe tema aceasta.
Exact. Este frustrant pentru un părinte, pentru un elev care și-ar dori mai mult, pentru profesorii ulteriori care ar vedea în acel copil un potențial
și care văd că lipsesc niște etape și nu pot fi umplute imediat. Intuiția nu se învață cât ai bate din palme. Lipsa laboratorului, lipsa chiar a îndemânărilor practice, să ții un pahar în mână, să ții un cuțit ca lumea, să măsori cu rigla. Astea se învață în gimnaziu și de multe ori vin la liceu fără să știe lucrurile acestea elementare care țin
și pe acestea le învață mai ușor, într-adevăr. Le pot învăța mai ușor dacă au o motivație, dacă înțeleg exact cum spunea, fenomenul.
Sigur.
Vorbeam despre faptul că există posibilitatea ca mulți oameni să fie frustrați pentru faptul că ar fi avut dorință, dar n-au avut un start bun. Deci trebuie ca cineva să identifice valoarea, trebuie ca cineva să lupte pentru ca acel potențial să fie pus în acțiune.
Da, ne trezim mai târziu în societate că avem oameni nepotriviți în anumite locuri, funcții. Trebuie omul potrivit în locul potrivit. E chestiune și de șansă, este chestiune și de familia în care te-ai născut, orașul în care te-ai născut sau satul.
Dacă există.
Gândiți-vă că sunt
foarte important că
copii geniali la țară.
Voiam să vă întreb lucrul acesta, mă bucur că ați
unde ajung? Da, mai târziu un genial din acesta, chiar având numai 10 clase sau liceu, poate să deschidă o fermă, să meargă superb. Cu ce face el rentabilă ferma. Tot cu inteligență. De care tip? Tot practic, tot intuitiv, tot științific în ultima. Cu aceeași metodologie operează și el. Dacă are șansă. Pare foarte rău să o spun, dar nu toată lumea are această șansă și de aici vin frustrările de care vorbeați. Și faptul că oamenii suferă foarte mult când văd că sunt conduși sau sunt, mă rog, au alături de ei persoane mult inferioare,
da,
din punct de vedere intelectual. Ei sunt superiori și știu să facă treaba, dar nu au nicio putere.
Exact. Mă refeream că, din punct de vedere ierarhic, acei
absolut
oameni care nu au pregătire, da, sau nu au o inteligență deosebită, le sunt superiori, da, ierarhic. Și atunci e frustrant. Vorbeați, da, despre faptul că există în mediul rural un potențial de genul acesta care nu este valorificat. Poate că la un moment dat ajung să finalizeze studiile unei universități,
exact,
dar se limitează destul de mult pentru că nu au avut un start mai bun pentru a se canaliza pe o anumită direcție în care ar putea aduce performanțe.
Absolut.
Pentru că până la urmă când vezi că un copil cu note foarte bune la o anumită materie în mediul rural reușește și are o memorie bună, va avea rezultate bune la mai multe, în mai multe domenii, îi va fi destul de greu să aleagă pe ce direcție să meargă, pentru că nimeni nu l-a testat sau nu a vrut să,
da,
se implice,
da,
și atunci el va opta pentru o facultate neavând, exact cum spuneați, nu sunt psihologi suficient de mulți astfel încât să-i consilieze profesional,
da,
pe copii.
Da, aptitudinile specifice.
Și, exact,
care
și atunci
sunt
se optează pentru o, da, specializare care nu îl va împlini profesional și va merge în continuare întreaga viață cu o anumită frustrare.
Da, vedeți, după Revoluție tinerii au venit cu acest curaj de a schimba.
Așa este.
Termină o facultate, își dă seama că nu-i corespunde nici aspirațiilor, nici posibilităților lui intelectuale sau de evoluție în carieră și atunci schimbă. Am văzut copii care s-au dus de la Politehnică la psihologie.
Spre disperarea părinților, bănuiesc,
exact,
da?
Exact, spre disperare, dar acum sunt niște oameni foarte valabili, niște profesioniști. Apelăm la ei pentru a ne ajuta, a ne consilia pe anumite probleme.
Iată, am menționat împreună, am atins un aspect și anume cum răspund părinții la decizia copilului pentru a opta către o altă disciplină, către altă profesie decât își doresc părinții, au investit în el, pentru că aici este, da,
da,
ești un copil și poate că va trebui să vorbim și despre aspectele acestea relaționale, emoționale ale copiilor cu un potențial intelectual deosebit. Pentru că de obicei sunt mai fini, mai delicați, nu știu, poate dumneavoastră sunteți de altă părere,
da,
cel puțin,
da,
literatura de specialitate ne spune că din punctul acesta de vedere ei sunt cei care sunt dispuși să sunt pacifiști, sunt dispuși să cedeze pentru a fi totul bine. Și atunci din jenă pentru sacrificiile părinților sau pentru părinți și
continuă.
Continuă pe o,
da,
direcție care
nu-i... E un eșantion. Mai sunt și alte situații. Da. În general... Ne dorim foarte mult ca nimeni să nu eșueze. V-am spus, avem posibilitatea să-l reorientăm în fiecare an și în fiecare semestru. Există de asemenea șansa ca părintele să înțeleagă că copilul nu este apt pentru a urma o clasă de performanță și merge la învățământul obișnuit și se axează foarte bine pe medicină, de exemplu. Deci cei care nu sunt neapărat performeri la fizică sau la chimie învață pentru medicină, e un debușeu convenabil pentru ambele părți și sper că și pentru societate și da, nu se fac drame, nu se iscă drame dacă lucrurile sunt făcute cu tact și în baza unor dovezi foarte solide ca acel copil e chinuit dacă urmează cursurile de performanță. Trebuie să vă spun că sunt 3 sau 4 dimineți pe săptămână, de la ora 8 la ora 1, program non-stop, în continuu, pentru copii de 14-15 ani. dar nu îi obosește, nimeni nu vrea să se joace, nimeni nu vrea să ia pauză. Le dăm o pauză să mănânce, era la ora 1, merg la masă.
Deci nu au pauze de 10 minute la un interval de 45-50 de minute?
Nu, pentru că tai problema, ajungem, facem probleme din acestea cu subpuncte până la O, de la A la O, și nu poți să întrerupi. E un demers, e un întreg demers.
Și toți sunt interesați de...
Absolut, absolut. Rezultat, și au cuvântul unuia din gură și își dau cu părerea și...
E interacțiune.
Da, este un curs deosebit de dinamic. Și cine face față, e ok. Cine nu a făcut față la acest ritm, are alte posibilități în care își dezvoltă și alte aptitudini.
Dar cel puțin părinții aceștia, copilul acesta este conștient că...
Că valoarea lui nu rezidă neapărat în numărul de probleme rezolvate la fizică, ci în conceperea științelor pe ansamblul lor ca un punct de atracție pentru o viitoare carieră.
Iată, în felul acesta am liniștit și pe părinții sau pe elevii de liceu care ne-ar putea asculta la momentul acesta, nu știu câți urmăresc, poate mai mult la radio, că nu au șansa să meargă, nu au posibilitățile materiale sau poate nici nu sunt dispuși să facă un efort să plece din localitatea
sigur
unde se află
da.
Pentru a merge la capitală, la liceul teoretic internațional de informatică.
Nu vă supărați că vă întreb. Să meargă acolo unde sunt profesori foarte buni.
În localitatea în care se află,
da.
În
da.
Orașul.
Și indiferent dacă profesorul acela foarte bun predă fizica sau există un altul foarte bun de matematică, există altul foarte bun de chimie, să meargă după profesorii cei mai buni.
Este, cred că, de obicei,
da.
Pentru copii
orienteze.
Buni este această
da. Pentru că nu poți să ai șansa să-l găsești foarte bun și pe cel de fizică, și pe cel de matematică, și cel de chimie, și la informatică. Acestea sunt câteva licee, hai să zicem, un, două pe județ. Dar există în fiecare oraș câte un profesor de excepție.
Cel puțin.
Da, măcar pleci cu metoda.
Care este curicula pentru acest gen de copii? Iată, ne-ați vorbit despre niște probleme speciale de fizică, da?
Acum venim, coborâm un pic pe pământ. Da. Curicula este cea impusă de Olimpiada Internațională, de bordul Olimpiadei Internaționale și este valabilă din 2005.
Da,
la noi și la matematică au curicula lor. La matematică curicula este apare mai scurtă, dar mai adâncită. Adică au materia corespondentul românesc până în clasa 10 inclusiv, dar foarte adâncită, cu probleme foarte, foarte multe. În schimb, la fizică, curicula este foarte largă, include și capitole care nu sunt în programa românească, în curicula obligatorie românească, iar din punct de vedere matematic solicită până la nivel de, știu eu, anul 1-2 de facultate
ca amploare.
Este foarte intensă și capitolele sunt destul de stufoase.
Practic, dacă urmează o facultate de profil în țară, se plictisesc în primii ani, nu? Dacă deja au acest
se apucă de ceva cercetare, teme de cercetare, proiecte frumoase, are și Politehnica, are și Facultatea de Fizică, proiecte foarte interesante, sau dacă prind o bursă afară pentru un masterat, pentru...
Atingeți un punct foarte sensibil. Și care sunt perspectivele acestor copii la noi în România, la momentul de față? Tot ați amintit
acelor superdotați?
Exact.
Sunt în creștere. Nu pot să spun mai mult. Sunt în creștere.
Însă adică ați amintit faptul că tot au posibilitatea să plece în afara țării, că mulți fac lucrurile acestea.
Da,
ați vorbit
mulți.
Chiar despre elevii dumneavoastră care sunt la Harvard. pentru că aici se pare că nu au găsit împlinirea pe care și-o doreau sau au avut acest
vis. Nu pot să spun că n-au găsit împlinirea, e un vis. E un vis cultivat de generații. V-am spus că după 2000 facultăți, universitățile mari ale lumii care au teme majore de cercetare, care au premianți Nobel în corpul profesoral, au acceptat cu bursă copiii români, elevi români, pentru științe, în special pentru științe.
Cunoașteți elevi de genul acesta care după ce și-au finalizat la un anumit nivel studiile în afara țării au revenit pentru a aduce ceva nou pentru noi?
Nu.
Din păcate.
Cunosc copii care n-au putut să plece pentru că, deși ar fi fost acceptați, aveau aici o situație familiară mai dificilă. Au urmat cursurile facultăților de profil, fie fizică, fie automatică, calculatoare, și care sunt foarte buni profesioniști. Au fost trimiși de statul român să își finalizeze un doctorat afară și sunt așteptați, de exemplu, la Măgurele să revină pe o funcție de cercetare frumoasă.
Deși nu se compară un salariu pe care îl primește cercetarea în România,
foarte mulțumiți. Ei sunt foarte mulțumiți.
În străinătate.
Da, s-ar putea să existe diferențe ulterior. Nu știu financiar cât de mulțumiți pot fi aici, dar știu că fiind proiecte europene, e ok.
Însă ei sunt mulțumiți tocmai pentru faptul că cineva a avut încredere și a investit în ei.
Da.
Și atunci au avut o șansă.
Da.
Sau wow. În continuare.
Au și și-au rezolvat și problemele de familie.
Iată, în felul acesta putem să fim optimiști. Atunci când ai un potențial intelectual deosebit și când investești, te dăruiești studiului, învățării, chiar dacă nu vezi nici o luminiță la capătul tunelului, nici o posibilitate, cu timpul lucrurile se așează și există șansa ca să fii observat și să fii ajutat. Sperăm noi că așa să se întâmple în toate cazurile de genul acesta. Din păcate, nu toți, exact cum spuneați, nu toți au șansa aceasta. Însă cel puțin pot avea împlinirea că fac ceea ce le place sau studiază ceea ce le place. Din păcate, până la un punct s-ar putea să aibă această împlinire. Pentru că dacă vezi că nu este răsplătită munca ta, capacitatea ta nu este apreciată, la un moment dat îți
pierzi elanul. Dacă îți place, continui până la adânci bătrâneți.
La și un nu, nivel la care
n-ai dori să schimbi cu altceva.
Și ce domeniu ai putea alege? Chiar dacă ai avea posibilități materiale sau ar fi cineva să investească în tine, ai avea șansa de a-ți depăși, da, așa cum spuneam, potențialul de a merge mai departe. Pe ce direcție ai putea merge aici, astfel încât să fii împlinit profesional, că faci ceva ce-ți place și să te mulțumești cu realizările pe care le ai aici?
Da, cred că în domeniul IT, în domeniul fizicii, da?
Pe cercetare,
în fizică a început să meargă. Și sunt și burse, granturi afară, nu avem noi atât studenți buni câte granturi vin prin proiectele europene.
Trebuie doar să știi de ele, nu?
A, nu, se anunță, nu e nicio problemă. Da. Nu asta e problema. Problema e că n-ai studenți foarte buni care să acceadă acolo. Păi nu poate fi acceptat oricine. Așa, sunt prea puțini cei foarte buni. Dar o să fie din ce în ce mai mulți.
Iar
pentru cei care merg afară, se întâmplă și acolo, ca să nu meargă până la capăt, să ocolească puțin drumul spre cercetare și să facă, de exemplu, economie, deci de la fizică pornind, să facă economie, să facă finanțe și să ajungă la niște salarii mult mai bune decât în cercetare. Cercetarea și acolo este un drum lung și mai puțin mai lung decât celelalte. Dar cu satisfacții și cu merite academice deosebite, de înaltă ținută și prestigiu și... Da. Dar e drumul ceva mai lung, ca și aici. Mai lung, mai obositor, cu muncă mai mult.
a fost întrezărit răspunsul la întrebarea pe care o am acum să vă adresez, și anume care sunt problemele acestor copii. Iată, am vorbit despre anumite probleme financiare pe care ar putea să le aibă, anumite bariere care se așează în calea lor. Însă, puțin la nivelul acesta relațional, dacă puteți să ne dați câteva informații, cum sunt acești copii, cât de adaptați sunt, cât de înțeleși sunt în societate, în familie, între colegi, în condițiile în care nu merg la un liceu special, așa cum este cel de informatică, de exemplu, unde toți sunt la fel.
Se pot întâmpla. Probleme se pot ivi. E întotdeauna o discrepanță între aspirații și posibilități pentru fiecare dintre ei. Depinde cum știu să rezolve această, să micșoreze decalajul, cum știu să facă față stresului, cum știu să facă față eșecului. Gestionarea unui eșec este o problemă extrem de spinoasă care poate duce uneori la manifestări maladive.
Raportarea la eșec, într-un mod pozitiv sau negativ, ține de capacitățile intelectuale deosebite?
Nu.
Ține de capacitate?
De puterea celulei nervoase și de sănătatea ei.
Poate de educație, de susținerea familiei?
Și de educație și de libertatea pe care o găsește el ca individ în familie și în școală. Lipsa de constrângeri, aveam și părinți care constrâng elevul să obțină performanță, nici nu acceptă la valoarea copilului pe care o cunosc, o știu, este dovedită, dar nici nu acceptă ca copilul să aibă un eșec. Și atunci noi trebuie să întindem o mână de ajutor, da? Dacă există posibilitatea, ca să reorientăm acel copil, să luăm de acolo de unde a avut eșecul și să îi dăm deschidere către alte domenii unde se va manifesta genialitatea lui.
Aceasta
Dar trebuie să te prinzi repede.
Ca profesor.
Da.
Aceasta înseamnă dăruire.
Da.
Înseamnă drag.
Și comunicare în cadrul aceleiași instituții școlare, că dacă mie nu mi-ar fi spus profesorul de matematică sau profesoara de matematică, se întâmplă ceva cu fostul dumneavoastră elev X, n-aș fi luat măsuri ca pe X să-l reorientăm către fizică, rămânând bun prieten și cu matematica, da? Și ajungând acum să aibă performanțe mai bune la fizică decât a avut vreodată la matematică. Celula nervoasă e aceeași.
Dar cum vă dați seama de lucrul acesta? Mai avem doar
L-am avut elev de între a șaptea. A fost dintre elevii noștri de la gimnaziu, de la noi, că îi luăm de mititei și îi ducem până între a 12. Se întâmplă să comunicăm bine.
Aceasta este de dorit să se întâmple în orice școală, pentru că de aceea există oameni dedicați, sau ar trebui
să existe
oameni dedicați profesiei acesteia, pentru că formează oameni, formează chiar generații. Care ar fi gândul pe care l-ați transmite acum părinților unor astfel de copii care acum poate că încearcă să le găsească, să-i ajute să-și găsească drumul? Probabil că
să se lase conduși de copil.
De înzestrările.
Înzestrările lui. Să-l cunoască mai bine, să-l facă să se cunoască mai bine și să colaboreze.
Altfel spus, fiecare să identificăm talentele pe care le avem, darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, să le punem în valoare, să le folosim cu adevărat și în felul acesta vom avea rezultate. Nu știm când vor apărea, pentru că nu în cazul tuturor oamenilor rezultatele sunt imediate, unii așteaptă ani și ani. Aceasta înseamnă răbdare, înseamnă perseverență, înseamnă muncă. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, vă mulțumim pentru dragul pe care îl aveți pentru copii, pentru profesia dumneavoastră și În felul acesta ne vom bucura și noi de rezultatele muncii dumneavoastră și probabil că ne bucurăm și nici nu știm suficient de mult.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și apreciez efortul pe care îl faceți să scoateți din nișele în care suntem asemenea preocupări.
Cred că, așa cum spuneam, fiecare avem darurile noastre, pentru că Dumnezeu le-a așezat acolo în folosul celorlalți, în primul rând.
Exact.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Iată, dar merită să descoperim darurile și să le punem la lucru, să fim fericiți oferind celor din jurul nostru. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!